Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitranay trany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity, dia manantotra ny fiarabana sy ny filaritsoantsika mianakavy. Ny loha hevitrintsika ao anatin'ity Tantsorika sy Kolopanay ity dia hoe ny ankohonana sy ny soiombonana. Efa andro vitsivitsy izay ny resantsika teto no momba ny hoe ny singa fototra ilainy ny soiombonana. Ka izany nahazongantsika tato ny hoe ny fanajana sy ny fampalana an'izao fototra maha-olona, ny fiadana ny mpiaramonina sy ny fampandrosoana ny vondrona maizy azy ary ny fandriam-pahalemana. Io fandriam-pahalemana io no resantsika tamin'ny farany, asiantsika tamberina ny amin'izay Virginie.
Io fandriam-pahalemana io araka ny hitantsika maly dia faharetana sy filaminan-tsaina avy amin'ny filaminana marina, ka ilain'ny tsirairay ny filaminan-tsaina ka mila iantohana. Antoka ho an'ny fampandrosoana io filaminan-tsaina io ary manana zo ny olona hiaro-tena sy arovana, ka ny soiombonana no manamaripotitra ny zoy aro-tena zany izay eken'ny lalàna. Vokatry ny fahamarinana ny fandriam-pahalemana araka ny fampianaran'ny fiangonana, tsy hoe rehefa tsisy ady na tsisy korotana dia hoe misy ny fandriam-pahalemana, fa araka ny fampianaran'ny fiangonana dia hoe vokatry ny fahamarinana izy io. Io fandriam-pahalemana io dia mila tozoina isan'andro, mila manana faharetana zany ka ezahan'ny tsirairay isan'andro mba isy.
Ntemontsika izay mampire le soiombonana ilain'ny olona tsirairay mba hampivelatra azy. Inona no takiana amin'ny olona tsirairay zany mba hitahirizana ny izay soiombonana izay?
Raha batrana ny Fredelina sy Virginie mpanolotra an'izao fandarana izao dia tsy sasatra ihany koa no miarabantsika mpiaino e, izay manaraka hatrany ny fandarana katesizy eto amin'ny Radio Don Bosco. Milohana milohan'izay fanontaniana izay Fredelina, dia tsarana angamba ny manantitrantitra ny hoe zavatra anankiray lehibe, satria moa tsika nyresaka tamin'alohany hoe ny zo fototra dia ny olona, ary ny olona maha olona azy mihitsy ny tokony hojerena voalohany indrindra indrindra. Dia eo zany no tsy maintsy jerena ankio hoe io any rehefa miainga avy amin'ny olona tsirairay avy ny finiavana ametraka fandriam-pahalemana, dia misy ny fandriam-pahalemana. Ka zavatra anankiray zany eto dia hoe mila tandremany tsirairay mihitsy zany tokony tandremana mandrakariva ny hoe miampo-po, satria matetika osika hoe rehefa misy ampo-po distoerana miteraka fifanolanana, miteraka ady, miteraka tsy fandriam-pahalemana noho izay ampo-po mety tsy amitoerana izay. Ka io zany hevitra anankiray koa izay anampy antsika ao anatin'izay faniriana sy fikatsana izay fandriam-pahalemana ho soa iombonana marina tokoa izay. Tena ilaina zany ny andraikitra sy ny hoe azo lazaina hoe fandraisana anjala ny olona rehetra anaty fiarahamonina mba ampiroborobo andala ny soiombonana, fa tsy ny olona tsirairay fotsiny fa nisy atsokajany ny atokony olona, ny olona rehetra mila mandray anjara, satria io no azo lazaina hoe endrika firsahan'ny olona tsitrapoa sy malalatanana eo ny fifanampiana ara-piarahamonina. Ilaza fifanohanana, fifanampiana isika dia samy mandray, zay mo lazantsika amin'ny fomba fiteny malagasy hoe anjara birika, mitondra ny anjara birika hanorenana ilay fiarahamonina vanona, fiarahamonina marina no izay hoe miara-mikatsaka sy mandala ny soiombonana izay. Tsy misy afaka mialangalana tsy hitsifarimbona izany, arak'izay mety ho vitany dia manao an'izay. Zay tsy mahay sipika mahefa tambary. Ny fanatitarana an'izay hoe fampiroboroboana ny soiombonana izay dia samy mitondra an'izany izay anjara biriky izay, araka ny toerana misy azy tsirairay avy sy ny anjara asa sahaniny. Io tsy voatery hitovy, misy ny sasany mety biriky kelikely, misy ny sasa mety briky raisarety, zany hoe ilazanany hoe arakaraka zay fahafahanao a mitondra an'izay anjaranao anorenana n'ilay fiarahamonina vaovao a amin'ity tanorenantsika tia, satria zay no azo lazaina hoe fanorena, zay no azo lazaina hoe hitondrana n'ilay anaprofona n'ilay hoe mandala ny soembona amisika, ka zay soembona an'izay indrindra indrindra de didy a zay tsy afaka misaraka io amin'ny famendrehan'ny olona. Ny adidy tsy any olon-dratso zao tsika, ny olona zay mahatsapa mba ilaina ny fivoarana ara-piarahamonina, ilaina ny fivoaran'ny olona, ilaina ny soaimonana, dia mahatsapa an'izay zy a dia manao ny adidy tandrify azy.
Ny olona tsirairay avy mihitsy zany no manana andraikitra amin'izay hoe fikatsahana ny soaimbonana izay. Ahoana ary zany mopera no ahatonga ny olona ahafantatra sy atsapa-tena fa manana andraikitra izy a eo amin'ny fitandrona izay hoe soaimbonana izay?
Tsara misaraka amin'ny famendrin'ny olona zay andraikitra sy adidy ary anjara tandrify azy zay de fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra zay izakaniny adidiny olona tsirairay avy ohatra raha tsy jery afa-tsy zay tsika dia raha isika ny hoe resaka fanabiazana ny fianakaviana, io anisan'ny vohizintsika eto amin'ity onjam-peontsika tya, ny fanabiazana ny tanora, ny fanabiazana ny olona tsirairay avy. Anisan'ny zavatra zay mamotika ny tokantrano, mamotika ny fiarahamonina fianakaviana, mamotika ny firenena, de zay hoe tsy fahampiana na hoe tsy misy mihitsy ilay fanabiazana amin'ny olona zay. Ka rehefa tsy maso fanabiazana ny olona dia manaonao foana, manao zay zavatra tsy tokony atao ary manimba sy mamotika an'ilay fiainam-piarahamonina mihitsy. Ka io zao ny zavatra anankiray, ny zavatra apetraka ary tokony anana ny tsirairay, adidiny tsirairay zay hoe fanabiazana ny fianakaviana. Raha ray aman-dreny anao dia manabe ny zanakao, manabe ny ankohonanao. Raha mpanabe mpampianatra ianao a dia mitondra an'izay anjara biriky zay, manabe ny tontolo zay isy aranao anatin'izay fampianaran' zay a sy fanabiazana zay. Raha mpanabe tanora ianao a na mpanabe ny vondrona olona isan-karazana dia maneo an'izay hoe fanabiazana marina tokoa, eo indrindraindrindra ny hoe fahatsiarovan-tena amin'izay asa zay fambarantsika teo zay ny hoe sehatra asa isan-karazana ary fa mahatsapa tena ny tsirairay hoe tia ny asako a, ahoana ny anatanterahako azy a araka ny tokony ho izy. De efa fandraisana andraikitra, fandraisana anjara amin'ilay fanorenana tsy fikatsahana ny soaimbonana zay, satria zay fahatsiarovan-tena ihany koa zany amin'ny hoe asa araka ny voalazantsika anampy an'izay hoe fanabiazana ny olona, fanabiazana fianakaviana ny tanora zay a, de mila mahatsiaro tena hoe tompona andraikitra anao amin'ny asa tanefa anao a, ka rehefa mandeha mizotra tsara ny asa zay sahaninao a de tsy ianao ihany fa ny tontolo manodidina anao a, ny fiarahamonina, ny firenena mihitsy no mandroso ary mahatratra n'ilay soaimbonana zay iaraha-mikatsaka zay.
Fandraisana andraikitra zay moa zany zava-dehibe a ho amin'ny famolavolana ny maha olona mihitsy. Any amin'ny ankohonana moa zany de efa tsy maintsy hoe manana ny adidy tandrify azy ny tsirairay aho amin'ny ankohonana, de izay le tsirairay zay no entina miatrika ny fiainam-piarahamonina ihany koa a. De fandraisana anjara izy mopera teo no amin'ny hoe fanasoavana ny hafa. Tsy mijanony eo angamba zay fandraisana ndraikitra zay a, raha pitrisika mbola afaka maka ohatra arakareo fampianarana fiangonana samihafa, fa ny fandarantsika androany ajantsika tre de mankasitraka ny mpiaino araka tamintsika mandrapitafa ho amin'ny ranompitsondray ary.
Tantsorika
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.